Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 sati i 5 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Koliko se interesi krupnog kapitala podudaraju sa opštim interesima čovečanstva i kako su Ujedinjene nacije našle zajednički jezik sa biznis zajednicom koja okuplja 12.000 kompanija širom sveta. Danas predstavljamo inicijativu Ujedinjenih nacije Globalni dogovor, a naši gosti dolaze iz kompanije članice ove globalne zajednice koja promoviše održivi razvoj i društvenu odgovornost. Plana za sljedećih 53 minuta. Čućemo koje su ideje na kojima se temelji globalni dogovor, razgovarati o nekoliko najvećih izazova danas pred svetom, kao što su očuvanje životne sredine, iskorjenjivanje siromaštva, jednakost, fair šansa za sve, dostupnije obrazovanje, još mnogo toga. Interesantno je da su svi ovi ciljevi bitni kako za velike kompanije, tako i za same stanovnike planete, a budući da živimo u Srbiji koja je u najboljem slučaju srednje razvijena zemlja, borba za mnoge esencijalne ciljeve globalnog dogovora, kao što su obrazovanje ili zapošljavanje, odvija se baš na terenima kao što je ovaj naš, pa će to biti prilika i da čujemo koliko su ideje globalnog dogovora primenljive ovde u Srbiji. Ukratko, šta je interes biznisa u 21. veku, da li se on podudara i u kojoj meri sa interesom običnog čoveka i koje su preporuke multinacionalnih i velikih domaćih kompanija članica globalnog dogovora za one koji su na vlasti. U studiju je, moram da kažem sa velikim zadovoljstvom, prvoklasni panel od čak petoro gostiju. Tako su sa nama danas iz kompanije Siemens, Marko Petrović, dobar dan.
Dobar dan.
Iz Delta Holdinga, Tijana Koprivica, dobar dan.
Dobar dan.
Iz Privredne komore Srbije, Sanja Bunić, dobar dan.
Dobar dan.
Iz Smart kolektiva, Neven Marinović, dobar dan.
Dobar dan.
I iz KPMG-a, Marijana Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Što se tiče konkretnih funkcija, o tome možemo i kasnije, ali vaše četiri kompanije koje su ovde su sve članice globalnog dogovora u Srbiji. Vi obavljate različite funkcije u okviru tog samog globalnog dogovora, dok, evo, kao što smo čuli, imamo i gošće iz Privredne komore Srbije. Za početak moram reći, malo se zna o globalnom dogovoru. Onaj ko ne prati svetske ekonomske trendove, ko uglavnom prati domaće vesti, što je naravno, s obzirom da nas se to najviše tiče, egzistencijalno slučaj sa većinom ljudi u Srbiji. Tako da, hajde da počnemo ovu emisiju jednim kratkim objašnjenjem šta je globalni dogovor, koje su neke osnovne ideje na kojima se on temelji, koliko je globalan i dogovor oko čega?
Globalni dogovor je najveća svetska dobrovoljna inicijativa sa preko 11.000 članica koja okuplja sve relevantne društvene činioce, privatni sektor, javni, civilni, sindikate i Ujedinjene nacije.
Dakle, nisu samo firme?
Ne, nisu. Zato je i važno, interesantno da kažemo da su to sve relevantni društveni činioci koji su uključeni u ovu dobrovoljnu inicijativu. Kad kažemo dobrovoljna inicijativa, to je jedini skup gde se ne plaćaju članarine i formirana je 2000. godine u okviru Ujedinjenih nacija od strane Kofi Anina je inicirana i okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa 10 univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i antikorupcije. Inače, u ovom trenutku imamo 101 lokalnu mrežu u svetu. Inače, 162 zemlje sveta su uključene u ovom inicijativu, s tim što se tiče lokalnih mreža tiče, one pokrivaju, jedna lokalna mreža pokriva više zemalja. I na što smo posebno ponosni jeste da je 8343 kompanije uključeno u globalni dogovor u svetu.
Da, kojih je to, ne moramo sad svih 10 taksativno da nabrijamo, ali koje su to neke osnovne ideje na kojima se on temelji?
Pa upravo kada smo spomenuli, to su pokrivanje 10 principa, znači ljudska prava, standardi rada, zaštita životne sredine, antikorupcija, i to je ono što je osnovno.
Odlično, sad čuli smo poteklo, dakle, od Ujedinjenih nacija, koliko je uzelo maha, dakle, da li je većina velikih firmi u svijetu, da li su članice globalnog dogovora od kada jednostavno posluje kod nas, odnosno postoji kod nas?
Pa, jeste, uglavnom su to velike firme, kao što smo rekli na početku, ali opet moram da naglasim još jednom da je to jedina inicijativa koja okuplja javni, civilni i sektori i sindikate. Što se tiče Srbije, osnovana je decembra 2007. godine u saradnji sa UNDP-om i Narodnom bankom Srbije i evo, da danas možemo da se pohvalimo da imamo 101 članicu i da broj zainteresovanih i kompanija i sektor civilnog društva, nevladinih organizacija raste zaista, i pogotovo smo ponosni što mala i srednja preduzeća se uključuju u ovu inicijativu.
Da, naravno, koje često nemaju resurse da aktivno rade na pitanjima koja su dosta iznad njihovog, onako, najuže sfere interesovanja. Kako su našli zajednički jezik Ujedinjene nacije, koje obično brinu o tome da se ne prošire sukobi u svijetu, da bude dovoljno hrane za gladne i tako dalje, sa krupnim kapitalom koji, čini se, ima jednostavno druge brige i druge stvari o kojima razmišlja?
Pa, ako mogu da kažem, mislim da se taj neka tradicionalna podela na to da neko brine o jednoj stvari, a neko drugoj, polako menja, zato što se i svet u proteklih 50 godina dosta promenio. Vi ako danas pogledate, za razliku od, na primer, vremena kad su Ujedinjene nacije najviše imale značaja, to je posle Drugog svjetskog rata, danas od 100 najvećih ekonomija na svetu samo su 50 države, što znači da se to znatno promenilo, znači da vi imate preko 50 kompanija koje su maltene moćnije i veće, jače od ostatka država na svetu, tako da u tom smislu moramo da prihvatimo da i odluke koje one donose, utice koje oni imaju su ogromne.
A da li su tih 50 kompanija, odnosno koje su bogatije od 50 država, ili
koje su bogatije od ostatka
država, da, koliko njih su članice globalnog dogovora, barem otprilike?
Pa ja to ne bih znao kažem, ali mislim da
većina.
Rekao bih da je većina, verovatno postoje neke koje, ajde da kažemo, neke moćne kompanije koje su sigurno velike, s kojima globalni dogovor generacije neće da sarađuju, to su ove neke kontroverzne industrije, koje prosto imaju negativan uticaj na društvo, tako da
ujedinjene nacije morale da promene svoj način rada.
Znači, morali ono što zovemo core biznis da promene, jel, bilo da su to, ne znam, duvanski proizvod ili nešto drugo. Ali hoću da kažem da na neki način moramo da prihvatimo da je to nova realnost. I to je jedan ogroman resurs koji ili može da bude, kao kažem, negativan, ili možemo da ga na neki način učinimo odgovornim, ili, što bi bilo najbolje, da kroz neku vrstu partnerstva taj resurs iskoristimo da on bude, da bi popravili društvo. Znači, ako pričamo o problemima koje imamo, također bez namere da to zvuči nekako pesimistično, ali problema ima mnogo. Znamo da preko 2 milijarde ljudi praktično na neki način se smatra da žive u siromaštvu. Ogroman broj ljudi nema pristup nekim najosnovnijim, najelementarnijim stvarima, od tekuće vode do nekih sanitarnih uslova, pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju itd. dalje. I u tom smislu praktično se postavlja i neophodno da se postavi jedno partnerstvo gde će, jer ko će te ljude da zaposli, ko će da ih izvuče siromaštvo, na koji način, znamo da ne mogu da se izvuku siromaštvo ako nemaju neku vrstu održivog prihoda, ako nisu zaposleni, ako nisu deo nekakve ekonomije. U tom smislu je neophodno da vlade u ovom smislu, pošto su i te kompanije multinacionalne, onda moraju i ta tela poput jednih nacija budu multinacionalne da rade sa njima, da na neki način zajednički razgovaraju o tome kako mogu određene probleme da reše, zato što oni najčešće mogu da se reše kako bih rekao, samo zajedničkim delovanjem i kroz partnerstvo. I vi imate slučajeve često gde neke kompanije prosto sada pomažu i vladama i nevladinim organizacijama, recimo imaju odličan distributivni sistem. Evo sad neću da imenujem i da reklamiram neke kompanije, ali znamo mnoge firme čiji logo možemo da vidimo u najmanjem selu, jel, ako odemo, da su uspele tu da distribuiraju svoju robu, da su uspeli da dođu do potrošača, i onda je to nešto, to je recimo nekakav resurs koji može da koristi, ne znam, i Lekari bez granica, i neka država, i Ministarstvo zdravlja, prosto da im pomognu da i na isti način distribuiraju lekove,
hranu. Da, a da nije reklama za pivo nešto domaće.
Nisam mislio samo na pivo,
da,
ali...
Da li je ono zašto se vi borite jednom rečju globalizacija, ono zašto se bori Svetska trgovinska organizacija, dakle, da ceo svijet bude jedno, ono što se kaže, ravno igralište, da biznis može normalno da operiše. Da li je to u korenu svih tih želja? Ne znači to da je nužno loše ili nije, ili ima nešto više od toga?
Pa ja eto ne bih pričao ispred globalnog dogovora, s obzirom su tu koleginice, ali mislim da ovo...
Ali koji je vaš stav o toj globalizaciji koja ima dosta negativan imidž kod nas?
Moj stav je, kako bih rekao, da globalizacija se već dešava, pa se dešava i sad na neki način treba ili ćemo biti deo toga ili nećemo. Ja mislim da ono što je suština priče jeste da se globalni dogovor ne bavi i ne zagovara poslovne interese kompanija, nego se upravo bavi time da zagovara na koji način kompanije mogu da budu partneri nekim drugim i kako mogu svoje resurse i kapacitete s jedne strane da ponude, s druge strane da uzmu znanje od nekog drugog kako bi njihov negativan uticaj bio što minimalniji, ako tako mogu da kažem.
Kakve razlike između klasične filantropije, ono što je veliki biznis uvek radio, sad dan milijon dolara po otvori sirotište. Kakve razlike između toga što se radi već 200-300 godina i ovog tog kao proaktivnog pristupa gde firme pokušavaju da koordinišu zajednički nastup za unapređivanje uslova života i rada?
Mogu ovim da završim možda pa da i neko drugi nešto kaže. Mislim da je suština i to možda može lako da se na primeru pokaže. Ako filantropija je način na koji trošite zarađen novac, ako tako mogu da kažem. Znači, ljudi se obogate i onda postoji neka vrsta očekivanja da, eto, bi sad deo tog bogatstva izrazili svojom sposobnošću, srećom ili tako dalje, trebali da podele sa društvom i zajednicom. Društveno odgovorno poslovanje je način kako zarađujete novac, znači ne samo kako ga trošite, i on podrazumeva da se sve vreme ponašate društveno, odgovorno i etički u svom poslovanju. Znači, od toga kako proizvodite nešto, kako se ponašate prema svojim zaposlenima, da li zagađujete, ne zagađujete, i naravno na kraju kako podržate. Tako da u tom smislu ovo je nešto što dolazi malo ranije. Kod filantropije ne moramo da pitamo kako si zaradio, pogotovo ne onaj prvi milion. Ako društveno odgovorno poslovanja, pitamo na koji način radiš i kako zarađuješ, i u tom smislu jeste integrisani, u tom smislu ne podrazumeva, ne moramo da čekamo da neko, ne znam, zagadi nešto pa da onda posle vrati pare zajednici da se ti loši negativni uticaj srede, nego možemo od početka da gradimo nešto što je održivo i što ima pozitivan efekat na sve.
Koji su izazovi trenutno, ako razmišljate generalno o tome šta koči razvoj čovečanstva, dakle, da li je to, neki bi rekli, uništavanje životne sredine, neki bi rekli ogromna neravnopravnost gde 1% ima isto novca koliko ostalih 99%, da li je to nemogućnost za milijardu ili dve ljudi da završe osnovnu školu i da uopšte nađu bilo kakav posao, dakle, šta su trenutno najveći izazovi sa kojima se čovečanstvo suočava, a gde biznis može da pomogne?
Pa, evo, mogu da odgovorim na to pitanje i vezala bih se na ono prethodno, da su negde očekivanja od kompanija velika, posebno kada su u pitanju ostvarivanje ciljeva globalnog razvoja koji su izglasani u septembru od strane Ujedinjenih nacija i da neki od osnovnih principa jesu...
Da, ja sam pokušao da ređem na srpskom tu ilustraciju, ali interesantno nema je nigde.
Da, nema ilustracije, ali imamo negde, možemo da vam da, dostavimo prevod, ali radi se o iskorenjivanju gladi, iskorenjivanju siromaštva, omogućavanju poslova za sve, inkluziji stanovništva, takođe borbi protiv globalnog zagrevanja, zatim ostvarivanje partnerstava, upravo ovo o čemu je Neven sada govorio, i negde su kompanije prepoznate kao glavni akter.
Drugi vrlo konkretne stvari, dakle lista nije gotova, borba za čistu vodu i tako dalje, dakle vrlo, vrlo konkretni ciljevi planetarni.
Jeste, rodna ravnopravnost, takođe nisam ni to pomenula, odgovorna potrošnja i proizvodnja, znači i negde su kompanije prepoznate kao glavni akter u ostvarivanju tih ciljeva, zato što i negde u najudaljenijim i nerazvijenijim krajevima sveta gde imaju svoje ćerke kompanije, da kažem, mogu da doprinesu, posebno kada je pitanje obrazovanja ili sprečavanje dečijeg rada ili kada je u pitanju uključivanje žena u radne tokove. Znači, to je nešto što je neophodno za razvoj nekih delova sveta. Kada pričamo o Evropi, tu su dosta zakoni onako na visokom nivou postavljeni, tako da tu možemo da pričamo da su negde izazovi.
A gde smo mi kada nas neko gleda iz ugla velike kompanije? Dakle, da li smo mi bliži tim razvijenim zemljama, samo da malo treba da se jedan jači tim stavi da sve to dovede u red, ili smo mi bliži nekom trećem svetu koji stremi da jednog dana bude? Dakle, kada se posmatra Srbija iz inostranstva, u koju grupu mi spadamo, ako tako oštro delimo svet na one koji su uzor i na one koji tek jure?
Pa ja mogu, prema mom mišljenju, bliži smo Evropi, bliži smo razvijenom svetu. Mi imamo dosta dobre zakone, posebno kada je u pitanju zabranja dečijeg rada, kada je u pitanju rodna ravnopravnost, kada je u pitanju inkluzija, kada su u pitanju nediskriminatorni principi u kompanijama. Mislim da su naše kompanije zaista dosta dobre po tom pitanju. Mislim, kad ja gledam opet iz ugla moje kompanije, iz ugla velike kompanije, gde se zaista mi borimo i gde u svakom našem oglasu se, na primjer, navodi da neće biti diskriminacije,
da su jednake
šanse za sve, da. Takođe, mogu da kažem da je negde i u svetu i kod nas jako veliki izazov sada prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama privrede i društva za određenim...
Hajdemo da počnemo od toga, da razgovaramo o Srbiji i o tome šta su ideje globalnog dogovora koje se mogu primeniti u Srbiji, i baš evo da krenemo od obrazovanja, doćemo kasnije i do nivoa plata i do zapošljavanja i do čovekove sredine. Jako često, evo baš za ovim stolom, različiti sagovornici daju različita mišljenja. Pre nekoliko dana naša tema u ovoj emisiji bile su naučna dostignuća, odnosno uspješne kompanije koje su dobile novac Evropske unije i imale su određene patenti, uspjeli su kasnije to da prodaju. Dakle, i gost je ovdje rekao, naši mladi ljudi s našim fakultetima zaista imaju dovoljno dobru osnovu, oni posle mogu da rade čuda ako samo imaju ideju. Opet imamo situacije da nam dolaze ljudi, recimo, evo vi ste iz KPMG-a, ali iz sličnih kompanija, i kažu, mi kad uzmemo čovjek s fakulteta, mi moramo sve da ga naučimo od početka, to ništa ne važi. Dakle, koje su vaše ideje po tom pitanju, koliko je naš obrazovni sistem prilagođen potrebama tržišta, da li se potrebe tržišta danas uopšte znaju, i generalno da li postoje neki opšti savjeti kako približiti naš sistem nekim uspešnim sistemima iz inostranstva?
Pa ja mogu da kažem šta kompanije mogu da rade i šta mi radimo kako bismo prilagodili u suštini postojeće, da kažem, obrazovanje i kvalifikacije zaposlenih našim potrebama. obezbeđujemo i studentske i đačke prakse, gde im pružamo priliku da steknu neke praktične veštine koje će im posle pomoći u razvoju karijere. Takođe mi imamo program Mladi lideri. Gde
A koliko više mladih se prijavi za praksu nego što dobije praksu? Pošto verujem da nikad ne može kompanija da nađe toliko mesta i vremena da primi svakog ko želi na praksu.
Mi smo veoma velika kompanija. Mi sigurno primimo oko 200 praktikanata tokom godine. Tako da i diverzifikovano nam je poslovanje. Tako da mi imamo i agrar i real estate i distribuciju, logistiku, da zaista imamo velike mogućnosti da primimo mlade, da se edukuju i da...
Dakle, ali samo post festum u principu, jedino što biznis može da uradi kada je obrazovanje u pitanju je da deluje nakon što je proces obrazovanja formalno završen.
Pa, s jedne strane to je tačno, međutim upravo i priča globalnog dogovora i jedne od principa jeste edukacija i uglavnom članice globalnog dogovora, a ja mogu isto reći i od strane moje kompanije KPMG, mi se trudimo da budemo prisutni i kod i na fakultetima i kod studenta, da im približimo u stvari šta je to korporativni svet i kako treba raditi. Takođe, pokušavamo da kroz, ne samo kroz prakse koje recimo u našoj firmi...
Ali na zapadu se počinje mnogo pre fakulteta. Imamo to čuveno dualno obrazovanje i tako dalje. Dakle, firme su mnogo čvršće uključene u obrazovni proces na mnogo ranijem nivou.
Pa istina je, ali to moramo videti od kompanije do kompanije. Jedna kompanija kao što je naša može biti više prisutna kroz edukativni program i kroz prisutnost u školama i fakultetima nego kroz samu praksu. Neke druge firme imaju mogućnosti da prime praktikante. Ali ono što je bitno da upravo te dobre prakse iz inostranstva mi pokušavamo da približimo i da prenesemo ovde na lokalno tržište, odnosno u Srbiji. Ja moram opet se osvrnuti na globalni dogovor pored ovog iskustva moje firme koje već više od 20 godina prima studente, znači na praksu i organizuje razne studije slučaja, takmičenje u studije slučaja, jeste da postoji u okviru globalnog dogovora je razvijena radna grupa za bankarstvo gde već 5 godina u saradnji sa srednjim ekonomskim školama predstavnici banaka, svih banaka drže predavanja kako učenicima, tako i profesorima srednjih ekonomskih i pirotehničkih škola i ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, a sa druge strane obezbeđujemo i praksu sa srednjoškolcima.
Dobro. Šta je trenutni stav biznisa? Da li u Srbiji može da se očekuje neki stabilan rast zaposlenosti ili i dalje ćemo imati jedan veliki korpus ljudi za koje jednostavno nema mesta na tržištu? I na koji način uopšte svet biznisa može da utiče na globalno smanjenje nezaposlenosti ili jednostavno u 21. veku sa ovoliko ljudi na sve strane, a sa druge strane tehnologija koja napreduje i koja otima radna mesta? Dakle, da li ima mesta da u nekoj srećnoj ekonomiji da svi rade?
Pa, jedna od stvari je svakog saradnja biznisa sa državom i sa, da kažem, prosvetom. I to je nešto da mi iz biznisa trebamo da skrenemo pažnju koji su to profili koji su nama potrebni. I mislim da kroz ovo dualno obrazovanje je napravljen jedan korak napred u odnosu na prethodni period i na neku dobru praksu koja je u svetu. Tako da ova godina 2015. je bila dosta aktivna na tom principu. Bila je dosta konferencija, skupova na kojima se diskutovalo vezano za dualno obrazovanje i pitao se takođe i biznis sektor o tom.
Osim ovog neposrednog, da kažem, zapošljavanja i onoga što možemo da pomognemo na taj način, mislim da kompanije mogu i posredno da doprinesu tako što bi pomogle za osnivanju nekih preduzeća, odnosno potpomogle osnivanje preduzetništva. Mi imamo, na primjer, jedan jako lep projekat, zove se Zasad za budućnost, gde dajemo finansijske grantove za razvoj poljoprivrednih preduzeća ili za otpočinjanje poljoprivredne proizvodnje. I ne samo što dajemo finansijski grant da neko može da otpočne proizvodnju, nego naši stručnjaci iz Delta Agrara obilaze ljude i prenose im neke savremene metodologije proizvodnje i njihova znanja kako bi mogli da postignu zavidan kvalitet proizvoda koji je tržišno prihvatljiv i koji će moći jednog dana negde da prodaju ili izvezu. Takođe mi njima nudimo i otkup. Tako da su i to neke mogućnosti na koje privreda može da utiče na povećanje zaposlenosti i uopšte na taj način utičemo i na povećanje obrazovanja kao i na smanjenje siromaštva.
Dakle, budući i da u Evropi imamo 20% ili skoro 20% u mnogim zemljama gde su visoke prosečne plate i visok bruto nacionalni dohodak, dakle, vi dalje verujete da to može da bude dosta niže u principu? Ili ćemo uvijek imati petinu ljudi bez posla?
Evo, ako dozvolite, ja bih da kažem par reči. Ovo nije baš direktno moja tema. Ja sam više ovako za borbu protiv korupcije ispred radne grupe.
To ćemo odmah posle
ove teme. Ali u vezi sa ovom temom bih hteo da kažem da je kompanija Siemens recimo napravila jedan pozitivan iskorak u smislu dualnog obrazovanja. Mi imamo fabriku vetrogeneratora u Subotici i zapošljavamo oko 1200 zaposlenih i sa lokalnom zajednicom u Subotici uz puno razumevanje smo uspeli da dogovorimo i formiramo jedno odelenje koje će u tehničkoj školi u Subotici biti baš edukovano na adekvatan način tako da može da doprinese proizvodnji tih vetrogeneratora. To je to u tom konkretnom smislu tog dualnog obrazovanja. Mm-hmm. Jedan doprinos multinacionalne kompanije.
Multinacionalnom gradu.
Jednom multinacionalnom gradu. Hvala za odličnu opasku. Hteo bih da kažem da ste vi dosta visoko postavili temu. Mi pričamo, mi se stvarno zovemo globalni dogovor, ali mi malo toga možemo da učinimo kao globalni dogovor kao networking, da, delujemo lokalno kao ta i neka mreža koja deluje na nivou Srbije i na nivou
Dobro, ali čuli smo razne konkretne ideje. Svaki ovakav projekat je jedan mali korak u dobrom smjeru. Evo, pre reklame i muzike da popričamo malo o korupciji koju ste naveli. Korupcija, znamo da jede ogroman deo i državnog budžeta i često moramo da damo ili bar mislimo da moramo da damo i deo kućnog budžeta na te korupcione delatnosti. To je nešto čega ima, videli smo evo sad na primjeru FIFA svugde. Dakle, i u najsiromašnijim zemljama i među najbogatijim ljudima za koje prosto se zapitate zašto su oni uopšte morali da ulaze u to. Znamo da je u Srbiji puna korupcije. Imate li neke, pošto videli smo da svašta smo pokušavali, jako je teško i dalje po tim rang listama percepcije smo dosta visoko. Koje su vaše ideje?
Evo iz ugla globalnog dogovora ispred radne grupe za borbu protiv korupcije i kompanije Siemens mogu da vam kažem kako su naše iskustva. Radna grupa za borbu protiv korupcije zajedno sa globalnim dogovorom je uspela da postigne jednu saglasnost između svih članica potpisnica deklaracije za borbu protiv korupcije koja je ušla u nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, ta deklaracija od 2013. do 2018. godine. Sad ima čitav set nekih propisa koji regulišu tu korupciju. Zakonski okvir postoje propisi, postoje načini kako se korupcija sankcioniše, ali mi kao globalni dogovor i kompanija Siemens mi ne želimo da utičemo na društvo na taj način što ćemo sa kritičkog aspekta da sagledavamo situaciju koja je trenutno u Srbiji. Mi smo po indeksu percepcije korupcije
visoko,
prema Transparency International mi smo u 2014. godini zauzeli 78. mesto.
Ali samo da vas pitam, nije li možda malo možda je dobro za kompanije, ali koliko je dobro za društvo generalno da svi multinacionalni biznis imaju praktično instrukcije od centrala da ne kritikuju lokalne uslove.
Molim, samo dozvolite mi da vam objasnim. Nije da mi imamo instrukcije. Mi jednostavno smo kompanija, ja pričam konkretno za kompaniju Siemens koja radi u sektoru industrije, energije, medicine, infrastrukture i gradova i naši tenderi, odnosno tenderi na kojima mi učestvujemo, na kojima plasiramo naše projekte i proizvode su projekti Republike Srbije. I sad vi imate puno tih institucionalnih tela, Savet za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije, Transparency International, Pištaljka, ne znam, KRIK, koji mogu sa kritičke strane nešto više od tome da vam kažu. Ali mi pokušavamo naše iskustvo, negativno iskustvo, da prevedemo na jedan pozitivan način i da to naše korporativno, globalno iskustvo...
Negativno iskustvo, dakle?
Negativno iskustvo u Siemensu. Naime, Siemens je kompanija koja je tokom 2006. i 2007. godine bila vrlo nepopularna u smislu tog koruptivnog delovanja. Postojali su crni fondovi kojima se kompanija služila da bi dobijala u Južnoj Americi, u Aziji, u Africi poslove. To je, taj novac je služio da bi se podmićivale vlade, da bi se dobijali veliki infrastrukturni projekti. To su ogroman novac u pitanju. I Siemens je, da bi mogao da bude listiran na američkoj berzi, on je platio preko 2 milijarde eura kazne na ime svih tih stvari. Zajedno sa Svetskom bankom je kompanija Siemens...
Dakle, zločin se ne isplati na kraju.
Zločin se na kraju svakako ne isplati. Platili smo preko 2 milijarde što nacionalnoj, što američkoj agenciji za kontrolu berze, što nemačkom tužilaštvu. Na sve moguće načine Siemens je bio stvarno pred potpunim kolapsom.
Samo još evo, pre reklama, da li generalno poslovanje velikog broja multinacionalnih firmi u Srbiji, poslovanje naših firmi koji posluju po svjetskim standardima, da li mislite da će to polako doprineti smanjivanju obima korupcije?
Ako mi dozvolite da završim, upravo to jeste poenta što je uveden compliance kao sistem, odnosno kontrola usklađenosti poslovanja na nivou celog sveta i mi smo, jedna od stvari je da budemo, koju je da budemo članice globalnog dogovora i da svoje iskustvo prenesemo na privatni i na javni sektor i zajedno sa drugim korporacijama koji imaju slične kodekse ponašanja pokušamo da na pravi način da dovedemo da Srbija i lokalne kompanije ne dođu u situaciju kako je Siemens bila 2006. i 2007. godine na globalnom nivou. I u tom smislu mi taj neki know-how i to neko naše znanje i iskustvo pokušavamo da prenesemo na zajednicu u kojoj živimo i radimo.
Pogotovo kroz radne grupe koje organizujemo gde imamo i gde upravo sa konkretnom temom vezano za antikorupciju pozivamo svoje članice i ne samo svoje članice nego i članice Privredne komore da nam se pridruže i da čuju dobre te prakse. Kako i naši pre svega kako kompanija na višem nivou pa onda lokalnom u zemlji, ali isto tako šta naši zaposleni su dužni da potpišu kako da se ponašaju, da jednom godišnje slušaju treninge i da se podsjećaju na pravila ponašanja, ali ono što smo posebno ponosni jeste da su se upravo na tim skupovima pridružile i domaće kompanije i da su uzele učešće da i oni kažu dokle su stigli i šta rade.
Samo blic pitanje, a koliko su domaće kompanije zainteresovane za članstvo u globalnom dogovoru?
Jesu i sve više i što smo posebno ponosni ove 2015. godine sve više male i srednje preduzeća. Istina je da je i nama cilj kao velikim multinacionalnim kompanijama da nam se oni pridruže jer to je i neka naša vizija i misija da kažem da širimo to znanje, ali možemo reći da u 2015. godini sve više imamo sve veći broj domaćih malih i srednjih preduzeća.
Sad što su male i srednje preduzeća na neki način u obavezi da prate velike korporacije u smislu nekih podizvođenja rada vidova nekog kooperacije i zajedničkog partnerstva, na neki način su u obavezi da prihvate te standarde i da budu deo te neke priče koja se zove borba protiv korupcije.
I samo upravo kroz te radne grupe mi na neki način pružimo im alate kako će oni naravno prilagoditi svoju kulturi preduzeća promovisati antikorupciju.
Da, poslovna kultura, to bi tek bila tema za jednu posebnu emisiju. Nastavljamo ovaj razgovor za par minuta.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta posle 2015. više neće biti isto? Koji političko-bezbednostni izazovi očekuju Srbiju i svet? Gosti emisije su Sonja Licht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, i Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. Strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. The streets are uneven when you're down. When you're strange, when
15 minuta do 6, 15 minuta, toliko nam je ostalo do kraja emisije. Danas pričamo o globalnom dogovoru sa predstavnicima globalnog dogovora u Srbiji. To su Marko Petrović iz Siemensa, Tijana Koprivica, Delta Holding, Sanja Bunić, Privredna komora Srbije, Neven Marinović, Smart Kolektiv i Marijana Pavlović, KPMG. Interesantno, globalni dogovor u Srbiji, iako svaka od ovih firmi ima lepe, verujem, centrale i konferencijske sale, ali Privredna komora je domaćin globalnom dogovoru. U Privrednoj komori se održavaju brojni okrugli stolovi i gledajući malo vašu godišnju agendu, to su jako interesantne teme.
Jeste, jeste. Ove, od 2011. godine sekretarijat Privredne komore Srbije je sekretarijat globalnog dogovora Srbije premešten iz Narodne banke Srbije u prostorije Privredne komore Srbije. I stvarno se trudimo da prateći ovu neku globalnu agendu, naravno u lokalnom kontekstu, sve te okrugle stolove održavamo u našim prostorijama, naravno kada nam kompanije članice ponude svoje prostorije, rado se odazovemo pa izmestimo događaj, kao što je na primjer poslednja godišnja skupština održana u prostorijama KPNG-a, ali teme u zavisnosti od interesovanja radnih grupa i samih članica izaberemo. Naravno, pardon, imamo, kao što je Marko malo pre spomenuo, radnu grupu za borbu protiv korupcije, pa smo se opredelili da organizujemo seriju okruglih stolova na temu borbe protiv korupcije, kako mi to radimo, gde kompanije članice predstavljaju svoje interne akta drugim kompanijama i organizacijama koje imaju u svojim kompanijama kako bi se štitilo od pojave korupcije. Do sada je organizovano 4 takvih okruglih stolova, u planu nam je da nastavimo, naravno, sa organizacijom tih okruglih stolova. I takođe, evo, neka aktivnost koju smo uradili, danas smo poslali članicama obaveštenje, jeste preveli smo publikaciju Međunarodne trgovinske komore koja se zove Posebna provera trećih lica u suzbijanju korupcije, uputstvo za mala i srednja privredna društva. i prevođenje su omogućile tri članice globalnog dogovora i prosto smatramo da bi ovi mogli da utičemo više na mali i srednje privredna društva, baš onome što je Marko pričao, znači da ta neka provera sa treće strane ide na najlakši mogući način, da im se približe, da nije tako strašno sarađivati sa velikim multinacionalnim kompanijama u ispunjavanju svih njihovih standarda i uslova koje postavljaju.
Fantastično. Sada da se vratimo malo na generalne ciljeve globalnog dogovora. Meni se jako dopada to što je očuvanje životne sredine među njima. Znamo koliko je to goruća tema, znamo i da su prirodni resursi ono što je potrebno privredi da funkcioniše, ali dobro je znati da je jedan od saveznika onih koji se zalažu za očuvanje prirodne sredine privreda, naravno da će dalje nastaviti da rade rudnici, da se seku šume, ali da je privreda shvatila da razvoj mora biti održiv.
Naravno, u osim toga što se velike kompanije i međunarodne kompanije i domaće pridržavaju zakona, nastoje da čine i više od toga. Mislim da je veoma aktualno, mi veoma vodimo računa o štednji energije, štednji vode, štednji ostalih prirodnih resursa.
Interesantno, i zaista neka velika firma kao što je Delta, gleda kako će da uštedi vodu.
Gleda kako će da uštedi vodu. Posebno mi nismo sada pomenuli izveštavanje o društvenoj odgovornosti, odnosno o nefinansijskom poslovanju, koje je veoma aktuelno i u Evropskoj uniji će biti obavezno za sve velike kompanije od 2016. godine. I tu je zanimljivo, negde mi te izveštaje radimo već godinama unazad prema međunarodnoj metodologiji Global Reporting Initiative, koja nas prosto navodi da iz godine u godinu sve više i više vodimo računa i da budemo sve bolji i bolji, jer prosto kad imate jedan rezultat jedne godine, vi želite da ga prevaziđete, da budete još bolji ove godine. Mi smo, na primjer, kao zanimljiv primjer, zaposlili menadžera za energetsku efikasnost i samo njegovo zapošljavanje uštedelo nam je oko 200.000 eura, zato što je mapirao tačke na kojima može doći do uštede. Znači, ne samo da smo mi uštedeli energiju...
Da li je zadržao svoje radno mesto i posle toga?
Naravno. Naravno da je uštede za firmu su i tekako poželjne, finansijske uštede u potrošnji energije. Tako da mi smo takođe uključeni u neke međunarodne projekte koje radimo u saradnji sa UNIDOM i koje smo i sa Tehnološko-metaločkim fakultetom, gde su i njihovi stručnjaci prošli kroz naše farme, imanja, fabrike i takođe dali savete na kojim mestima možemo da unapredimo procese kako bi došli do ušteda.
A da li će razvoj privrede u Srbiji, do koga će nadamo se doći, da se odrazi pozitivno ili negativno na životnu sredinu? Pošto je moguće zamisliti oba scenarija, da ćemo vremenom da očistimo naslage đubreta koji imamo i da se malo pročisti vazduh, a moguće zamisliti negativni scenarij gde će problemi samo da se namnože.
Pa ja koliko znam, imamo dobre zakone vezano za zaštitu životne sredine, ali važno je poštovati ih, a naravno i sa, da kažem, tim nekim zahtevima od strane i Evropske unije i od strane, evo, kao što su ovi globalni ciljevi, pa sad je bio ovaj summit u Parizu da se govori o globalnom zagrevanju i o neophodnosti smanjenja potrošnje fosilnih goriva, to nas sve navodi na to da će kompanije sve više morati da vode računa i da ja ne mislim da će razvoj ugroziti životnu sredinu ukoliko budemo svi brinuli.
Jedna od tema kojom se globalni dogovor u Srbiji bavio, a verujem i van Srbije, ove godine su pitanja azilanata, izbeglica, migranata. U razvijenim zemljama postoji taj strah da će migranti uzeti ljudima posao, postoje ti bezbednosni rizici koji opet podižu troškove poslovanja i tako dalje. Kako gledate uopšte na te trendove u svijetu? Da li mislite da je slobodan protok ljudi nešto što je sasvim normalno i što mora da se podrži, ili gledate na to u isto vrijeme ne samo kao na mogućnost, nego i kao na neku vrstu problema?
Pa ja mislim da to može da se nadoveže na ovo što ste već malo pre rekli, vezano za zaštitu životne sredine i vezano za opšti kontekst kako treba razmišljati i gledati na društveno odgovorno poslovanje. Malo pre Tijana rekla da, ne znam, uštede su donijele 200.000 evra. Znači, najvažnije je da se razume da interes da se zajednica razvije i da se podrži je istovremeno interes kompanije. Najveća firma na svetu, bila je barem pre par godina, Walmart, je uspela da uštedi 20 miliona dolara kada su uveli ove ekološke, ekološke odgovornije prakse i naravno da time i svoj smanje svoj negativni uticaj na životnu sredinu. U tom smislu treba razumeti takođe i da, ne znam, osiguravajuće kompanije isto razmišljaju o tome da impakt na životnu sredinu koji će doći zbog globalnog zagrevanja, poplava, katastrofe i tako dalje, će uticati na njihov biznis, pa onda neće hteti da osiguraju nekoga ko ima negativan uticaj na životnu sredinu. U tom smislu ista priča i sa migrantima. Znači, s jedne strane, kompanije tu reaguju, ja bih rekao, kao neko ko želi da pomogne zajednici u kojoj posluje, kao neko ko želi da pomogne bez obzira da li su ti ljudi odavde ili odande, nekim ugroženim ljudima, jer imaju kapacitete, resursi, mogućnosti da brzo reaguju, tako što će dostaviti hranu, tako što će im omogućiti internet i to su, mislim, članice globalnog dogovora i uradile. S druge strane, mislim da kompanije mogu da učestvuju i mislim da ono za što su one do sada zagovarale jeste da protok i ljudi i robe treba da bude što slobodnije, ali mislim da je to ipak više politička tema i kad se uzmu bezbedonosni aspekti i tako dalje. Ali mislim da ono što definitivno kompanije shvataju jeste da razvoj, da one ne mogu da budu izolovana ostrva, ajde, ako tako mogu da kažem. I onoliko koliko je razvijeno neko društvo u kome one posluju, iz tog društva dolaze i njihovi klijenti, i njihovi zaposleni i na kraju krajeva ne mogu da posluju u nekom društvu koje je razoreno, koje je ugroženo, gde je nebezbedno i tako dalje i razumeju da moraju, kako bih rekao, unapred, zajedno sa državom, sa nevladinim organizacijama, da grade da to društvo bude onako kako bi im odgovaralo dugoročno, je tako kažem.
Imam još 5 minuta, hajde da popričamo malo o standardu. Znamo da velike firme u proseku daju bolje plate nego ostatak privrede, nego što je prosečna plata u Srbiji. Znamo da plate u stranim firmama mogu biti za visoko obrazovane radnike i veoma dobre za srpske uslove, ali koliko generalno biznis zajednica može pomoći taj neki lagan rast standarda ili će uvek biznisi pratiti onako najnižu moguću platu, davati minimum onoga što građanin hoće da uzme?
Pa evo, ja ću vam dati primer iz naše prakse u smislu upravo teme koju ja ovde zastupam, a to je borba protiv korupcije. Samim smanjenjem korupcije, pošto Srbija spada u srednje rizične zemlje od 175 zemalja i zavisnih država, mi smo na 78. mestu. Samim kreiranjem takvog okruženja, zakonskog okvira, će biti i standard veći. I hteo bih da pozdravim zakon o zaštiti uzbunjivača, zatim zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja, zakon o zaštiti podataka o ličnosti i druge neke zakone koji su u pripremi. Recimo, Srbija još uvek nema zakon o lobiranju, zakon o finansiranju političkih stranaka.
Prišli smo nedavno tome u ovoj emisiji.
To su sve teme koje će doprineti tome da standard građana bude veći i da korupcija bude na nižem nivou, pošto je nemoguće iskoreniti, ali će biti na nižem nivou, pa će standard građana biti veći, pa će samim tim i plate građana Srbije biti veće.
Da li će Srbija i dalje imati u narednom periodu jedne od nižih plata u regionu i zbog čega je to tako? Objasnite mi kao privrednici. Da li je jednostavno zato što ljudi će to da prihvate? Da li je to toliko jednostavno? Ili je istina o tome da u našim uslovima nema više novca u privredi da mogu se ponude veće plate?
Znači što, evo, Nevene, ako želiš
ti. Izvolite.
Mislim, Srbija je definitivno zemlja koja je od bombardovanja na ovamo toliko razorena, industrija praktično da i ne postoji. Sve to na neki način utiče na situaciju kompletnu, na standardu u državi.
Dakle, dok privreda ne krene
Pa ja sam teo da kažem samo da je to prosto zdrav razum, jel? Znači, ako nama treba predviđaju još 7 godina ili 6 godina da se vratimo na nivo iz 1988. godine, 87. bruto društvenog proizvoda.
A možda
proizvoda,
1988.
Da. A ono što moramo da razumemo jeste da, da nas ostatak sveta ne čeka. Znači, stvari su se međuvremeno promenile, neke druge zemlje su se razvile, otišli su neki drugi investitori, tako da u tom smislu nije sad da svi nas čekaju da se vratimo na neki taj nivo, pa da eto, kao sad ćemo da vas plaćamo, sad ćemo da damo neke veće plate, nego mislim da je suština u tome da mi moramo sami da razvijemo naše kapacitete bolje, kojih ima, da malo više razvijemo preduzetništvo, da malo više razvijemo male i srednje preduzeće. Mislim da i to tema i da članice ove velike kompanije koji plaćaju veće plate su spremne i da podstaknu razvoj domaće privrede, ali ako vi imate podatak da skoro 70% mladih ljudi, čitao sam neko istraživanje građanskih inicijativa, želi da radi rađe u javnom sektoru nego privatnom, to mislim da nije dobra baza i mogućnost da imamo velike plate u nekoj skorijoj budućnosti.
Da, tako je, ali tako je kako je. Ja vam se svima zahvaljujem. Naše sagovornice danas, Marko Petrović, Tijana Koprivica, Sanja Bunić, Neven Marinović i Marijana Palović. Jedno sad gromoglasno hvala.
Hvala.
Što se tiče naše sutrašnje emisije, slušajte nas posebno ako ste ostali bez neke imovine u nekoj od republika bivše Jugoslavije. Razgovarat ćemo o tome kome prijaviti, budući da se prvi put pravi jedna lista oduzete i oštećene imovine sadašnjih građana Srbije koji su nekada živjeli u drugim republikama. Naši telefoni bit će otvoreni za vas sutra od 17 časova. Ivana Pribićević vodi tu emisiju, a danas smo imali ovde goste iz globalnog dogovora. Ja se iskreno nadam da će i vama da zvone telefonom, budući da smo čuli da je članstvo besplatno i da postoji još mnogo firmi iz Srbije koje će tek postati vaše članice. Vama svima još jedan put hvala na gostovanju, kao i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Ja sam Nedim Militarević. Ovo je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.